Obada azattık, Bişkek'te keçki saat 6 carım. Саламатсыз бе? 17 октябрь дүйшөм күн кефирди мен Сабрал Думамунов ал баруудамын алдагы жарым саатта. Акыркы 9 айда Кыргызстан экономикасы дээрлик 5% өскөнү жарыяланды. Кумтөрдү кошкондо бул көрсөткүч 7.2% деп кабарланды. Эксперттер буга инфляция менен баалардын секириги чоң роль ойногонун айтышууда.
Ичкидин продукция жалпысынан номиналдуу түрдө 20% өсүптүр, эми анын ичинен 14% инфляция, анан 7% реалдуу өсүш. Бюджетке түшкөн акчанын көлөмү деле ошол эле 20% өсүптүр да. То есть ал жерде мындай кошумча бир фискализация аркылуу түшкөн акчанын мындай күчү көрүнбөйт эмнегедирчи.
Алдыда аялзат түрмөгүнөн чек арачынын турмушу тууралуу кеңири баяндугасыз.
Мен жолдошум чындыгында өзүмдүн кесибимдин дасыкканы адиси, чындыгында боевой кадровый офицер. Алган айлыгы болсо орточо 18,000 тегерегинде.
Ошол темаларга кеңири токтолобуз, толкун которбой турбуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгуу ою жок экенин бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов биринчи радиого курган маегинде билдирди. Ал уюм алкагындагы тынчтык орнотуучу күчтөрдүн бузулбас боордоштук деп аталган командалык штабтык машыгууларын өткөрүүдөн Кыргызстан Баткендеги соңку окуядан улам баш тарткандыгын айтты.
Көрүп койгон, бирок Баткенде болгон окуядан кийин биз ошолекини өткөрүү азыр опусталдуу. Кырдаал күчү турган кезде мындай токтотуп турал деп токтоттук, бирок кийин кемеге которуп койдук. Любой моментте кийин биз жасаганга даярбыз
деп билдирди Марат Иманкулов. Бузулбас боордоштук деп аталган машыгуулар 10-14 октябрда Балыкчы шаарынын жанындагы Эделвейс полигонунда өтмөк, бирок Кыргызстан аны өткөрүүдөн баш тартып койгон. Мындан улам кыргыз бийлиги Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан дагы мүчө болгон бул уюмдан чыкканы калды деген жоромолдор айтылган болчу. Орусияда аскер комиссариаттарына кол салуу күчөдү. Апта аягында Москва облусуна караштуу Щелково шаарынын аскер комиссариаты өрттөлдү. База агенттиги маалымдагандай, белгисиз бирөөлөр күйүүчү май куюлган эки бөтөлкөнү имараттын терезесинин ичкери карай ыргытышкан. Эки бөлмө жабыркаганын, алардын бири мекеменин архиви. Өлкөдө жарым жартылай мобилизация башталгандан бери 16 октябрга карата 50 жерде өрттөө аракети катталган. Мобилизация каршы бир катар шаарларда ири акциялар өткөн. 25 сентябрдын кечинде митингдерге чыккан 2,5 миңдей киши кармалганы маалым болгон. 100 миңдеген адамдар, негизинен эркектер, өлкөдөн чыгып кетишкен. Аларда бүгүн эртең менен Украинанын Киев, Днепропетровск жана Одесса шаарлары кайрадан аткыланды. Өлкө президенти Владимир Зеленский жан кечти, дрондордон урулган соккулар украиндерди сындыра албайт деп билдирди. Баш калаа Киевтин мэри Виталий Кличко дүрмөттөр тийген турак жайлардан 18 киши куткарылганын, уранда астында дагы бир нече тургун калганын телеграм каналына жазды. Орусия шаарларды, инфраструктураны, электростанцияларын бутага алуу үчүн жан кечти дрондорду барган сайын көбүрөөк колдонууга киришти Украинага каршы. Ал ортодо Донбасста жана Херсон облусунда салгылашуулар уланууда. Британиянын коргоо министрлиги күндөлүк бюллетенинде Орусия Крым көпүрөсүн калыбына келтирүүдө логистикалык кыйынчылыктарга туш болгоп жаткандыгын жазды. Орусия жок жерден кошуна өлкөсүнө ачкан согушка жана инфляциянын өсүшүнө байланыштуу Чыгыш Европа менен Борбор Азияда 4 миллиондой бала жакырчылыкка батты. Бул тууралуу ЮНИСЕФ 22 өлкөдөн алынган статистикага таянып билдирди. Акыркы бир жылда кедей жашаган жеткинчектер 19% көбөйдү. Орусияга бул сандын 3/4 туура келет. Согуштун айынан ал өлкөдө жакыр жашаган бөбөктөрдүн саны 2,8 миллионго өстү. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондунун эксперттери белгилегендей, Украинадагы согуштун экономикалык залакасы өзгөчө балдарга тийүүдө. Украинанын өзүндө уруш тутангандан бери кедейчиликке баткан балдар 500,000 көбөйдү. Согуштун азабын 7 миллион украиналык бала тартып келатат. Мектептер, үйлөр, ооруканалар толугу менен же жарым жартылай талкаланган. 100 миңдеген киши таза суусуз, электр жарыгысыз калды. Көптөгөн жеткинчектер ата энелеринен, жакындарынан ажырады. Алар күнүгө аткылуу, мина өңдүү коркунучтарга туш болуп келатат. Эксперттер эптеп күн көрүп келаткан балдардын көбөйүшү билим алуу маселесине татыктуу келечектен кол жууп калуусуна алып келерин эскертип жатышат. Баткенде Тажикстандан аткезчилик жол менен ири суммада чет өлкөлүк валюта алып чыгууга шектелген 4 адам кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди бүгүн. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 15 октябрда Баткен районунун Карабак айылында болгон. Аткезчилик менен алектенип жүргөн адам катары таанымал жергиликтүү тургундун машинасынан Тажикстандан ташылып келаткан деген 2 миллион 750 миң доллар акча табылган. Кылмышка шектүү катары жалпысынан 4 адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Атайын кызматтын Баткен боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмү кылмыш ишин кылмыш жаза кодексинин экономикалык контрабанда деп аталган беренесинин негизинде козгоп тергөө жүргүзүп жатат. Укук коргоочу Камиля Рузиевдин адвокаты Ысык Көл облустук сотунун чечимине каршы Жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылды. Каракол шаардык соту 12 августта быйыл Рузиевди ишинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган болчу, бирок шаар сотунун мындай чечимине каршы болгон прокуратура облустук сотко кайрылган. Облустук сот документтерди жасалмалоо деген берене менен айыптап, аны 80 миң сомго айыпка жыккан болчу. Рузиев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Италияга студенттик визасын ала албай жатканын айтып, президент Садыр Жапаровдон жардам сурап кайрылган кыргызстандык жаштардын өкүлү менен жолугушуу болгонун бүгүн 17 октябрда Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, буга дейин андай көйгөй бар экени тууралуу аларга жазуу түрүндө маалымат түшкөн эмес. Министрлик Италиянын Кыргызстандагы элчилигине тийиштүү кат жөнөткөнүн, виза маселесинин чечилишин тездетүү өтүнүчү менен кайрылганын жана бардык тийиштүү мекемелер менен байланышта экенин билдирди. Италиянын жогорку окуу жайларына өтүп, бирок 3-5 айдан бери визасын күтүп жатканын, айрымдарынын мөөнөтү ушул айда аяктай турганын, жалпысынан мындай көйгөйгө кыргызстандык 190 студент кабылып олтурганын айткандар өлкө жетекчилигине ачык кат жолдоп жардам сурашкан болчу. Кыргызстанда быйыл алгачкы жолу кышында дагы жалпы республикалык тестирлөө өтөт. Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына 17 октябрда жарыяланган маалыматка караганда, жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кышкы кабыл алуу үчүн тестирлөө 24-30 ноябрь күндөрү уюштурулат. Мында келишимдик негизде окуй турган гана абитуриенттер тандалат. Тестирлөөгө катышууну каалагандарды каттоо онлайн режимде 17-27 октябрь күндөрү райондук жана шаардык билим берүү башкармалыктарында өтөт. Ага орто жана орто кесиптик билими барлар быйылкы окуу жылында окуп жатпагандар катышса болот. Кыргызстанда 70 жогорку окуу жайында 200 миңден ашуун студент билим алат. Алардын 70 миңдей башка мамлекеттердин жараны. Адатта жалпы республикалык тестирлөө жайында уюштурулуп келет. Быйыл анын негизги этабы 24-28 май күндөрү өткөн болчу. Дагы бир кабар, Казакстандын борбору Астана шаарынын акимчилиги экс-президент Нурсултан Назарбаев быйыл августта ачкан мечитти жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин тизмесине киргизүүнү көздөп, тиешелүү долбоорду коомдук талкууга алып чыкты. Ошол эле токтомдун негизинде Нурсултан деген аталыштардын бардыгы Астана деп өзгөртүлөт. 12 августта Казак башкаласында Борбор Азиядагы эң ири деген мечитти Назарбаев өзү ачкан болчу. Сабыр.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Рахат Кеңеш тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда darikazattik.org. Берүүнү баяндар менен улантабыз. 2022 жылдын 9 айында Кыргызстандын экономикасы 4.9% өскөнү жарыяланды. Кумтөрдү кошкондо бул көрсөткүч 7.2% деп эсептелет. Өкмөт эл аралык финансы институттарынын пессимисттик божомолдорунан ашып өткөнүн жана буга кардиналдуу реформалар түрткү болгонун билдирүүдө. Ал эми эксперттер ички дүң өндүрүмдүн өсүүсүнө инфляция менен баалардын секириги да чоң роль ойногонун айтып айтышууда. Тема боюнча кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Расмий маалыматтарга ылайык, 9 айда эң чоң өсүү тоо-кен тармагында болгон. Алтын өндүрүү дээрлик 38%, көмүр казуу 30.4% өскөн. Мунай өндүрүмдөрү 13.1%, тамак аш өндүрүмдөрүн чыгаруу 12.4% өскөн. Ал эми соода тармагындагы өсүү 7.2% болсо, айыл чарбасында 6.5% өсүү катталган. Экономикалык өсүүнүн темпи бул жолу эл аралык каржы институттарынын божомолдорунан алдаганча ашып түштү. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономика башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикеров ички дүң өндүрүмдүн реалдуу өсүшүнө түрткү берген жагдайлар тууралуу пикири менен бөлүштү.
бар. Негизинен тиги Россиядагы атайын аскер операциясы болгондон кийин биздин көрсөткүчтөр күчөтүп калган. Эмне себептен деп? Булар биринчиден тиги Россиядан акча которлор көп келет эмес беле. Ошонун айынан алардын эсеби боюнча акча которлор токтоп калыш керек болчу. Акча которлор токтосо, бул жерде ички соода дагы басаңдашыш керек болчу. Анан ошонун айынан -4% болжолдоп жатышкан болчу. Бирок жалпысынан алып келгенде бизде акча которлор да кыскарган жок. Өзүбүздүн ички факторубуз аябай жакшы. Ошол биринчиден айыл тарбада жакшы погода болуп ушул дыйкандар биринчиден ишимин жыйнап аны реализацияга берип еще биздин өзүбүздүн ички тармактарда жана эмгекке акысын көтөрбө деп ал акчанын баары көбүнчөсү керектөө кетет да ошол иш чаралар дүйнөлүк банктын берген болжолдоруна алардын эксперттин берген болжолунан мисалы эле жогору кетип баратабыз да анткени алар айтып өткөндөй апрель айында -4% өсөт деп болжолдошкыскарат деп болчу ал эми жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча алар 2% төмөндөйт деп болжол беришкен бирок айта кетейин азыркы 9 айдын жыйынтыгы боюнча деле жакшы динамика көрсөтөбүз чынында эле оң динамика чыгабыз официалдуу түрдө азырынча бизде жылдын аягында 3.2% өсүү күтүлүп жатат бирок азыркы динамиканы карасак 4.5% дегенде болуп калышы мүмкүн деп болжолдоп атабыз
жыл башында дүйнөлүк банк эл аралык валюта фонду азия өнүктүрүү банкы жана евразиялык өнүктүрүү банкы өңдүү эл аралык каржы институттары кыргызстандын экономикасы 2022 жылы басаңдайт деген божомолдорун жайралашкан алардын эсептөөлөрү боюнча кыргызстандын экономикалык өсүүсү жакшы дегенде 2% чейин жетмек ал эми начар жагына ооп кетсе 5% чейин төмөндөйт деп божомолдонгон алар мындай көрсөткүчтү орусиядагы кризиске байланыштырып санкциялардын өндүрүштүк логистикалык чыңжырчалардын үзүлүшү жана туңгуюк жагдайдын натыйжасы катары белгилешкен экономикалык серепчи Элдар Абакиров ички дүйнөлүктүн өсүшүндө инфляциянын да орду бар деп эсептейт
ал жерде эки чоң өсүш ошол кумтөр анан экинчиси бажыдан түшкөн акча да импортту ндстен кытайдан биз аркылуу былтыркыга караганда өскөн товардын көлөмү 1.7 эсе почти 2 эсе өсүптүр да анан кумтөрдөн акча былтыркыга салыштырмалуу өтө бир 3 эсе 4 эсе көбөйүптүр да ошол эки негизги булак болуп атат а калган өсүш бул табигый бул инфляция да ички дүң продукция жалпысынан номиналдуу түрдө 20% өсүптүр эми анын ичинен 14% инфляция анан 7% реалдуу өсүш бюджетке түшкөн акчанын көлөмү деле ошол эле 20% өсүптүр да то есть ал жерде мындай кошумча бир фискализация аркылуу түшкөн акчанын мындай күчү көрүнбөйт эмнегедирчи мамлекет ар дайым инфляцияны бир аз азыраак көрсөткөнгө аракет кылат реалды бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн кыргызстандын прогнозу менен эл аралык институттун прогнозунан ошол жерден бир аз айырма чыгышы мүмкүн
ички дүйнөлүктүн өсүүсү номиналдуу жана реалдуу деген эки жол менен эсептелет номиналдуу өсүү ички дүйнөлүктүн сом менен канчага өскөнүн көрсөтөт ал эми реалдуу өсүүдө инфляциянын көлөмү алып салынат улуттук банктын божомолу боюнча кыргызстандагы инфляциянын көлөмү жыл башынан бери 15.5% чейин жетти экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей экономикалык өсүүлөргө негизги түрткүнү март айында кабыл алынган антикризистик программа менен жүргүзүлүп жаткан фискалдык реформалар берген 126 миллиард сомду түзгөн антикризистик программа тышкы таасирлерден каржылып турган калкты жана бизнести колдоору ички керектөөнү өстүрөөрү жарыяланган ал эми фискалдык реформалар салыктык башкарууну жакшыртууга жана көмүскө экономиканы ачыктоого багытталган салык кызматы 9 айда 148 миллиард сомдон ашуун салык жана камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуп планды ашыра аткарганын жарыялады салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыков салык чогултуунун натыйжасына таасир кылган факторлорго мындайча токтолду
салык боюнча жана камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ашыкча аткарууга ушул салыктык башкарууну жакшыртуу экономиканын баардык тармактарын талдоо жана мониторингдө боюнча иштердин аркасында мүмкүн болду мындан тышкары смарт салым салык жолжоболорун стандартташтыруу долбоорлорун ал үчүн электрондук эсеп фактура контролдук кассалык машина алкагында товарларды эсепке алуу боюнча жыйынды по темалары мындан тышкары электрондук товардык транспорттук кагаздарды ишке киргизилиши дагы оң таасирин тийгизди мындан тышкары биз ушул электрондоштурдун алкагында жетиштүү эле ишкерлерди көмүскөдө иштеп жаткандарды ачыкка чыгарып алардын дагы тийиштүү салыктарды төлөтүүгө жетиштик
улуттук статистика комитетинен билдиргендей 2022 жылдын январь сентябрь айларында керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүшү республика боюнча 10.6% түздү алкоголдук ичимдиктерге жана тамекиге болгон баалар 17%, тамак аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга болгон баа 12.4% азык түлүк эмес товарларга баалар 7.6% калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын тарифтери 6.6% өстү. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Сыдыков экономикалык өсүүнү камсыздоо үчүн жеке секторго көп көңүл буруу зарылдыгын айтат.
Бюджетте көбүрөөк киреше чогулганы менен көбүрөөк чыгарчалар да пайда болот да. И ошол чыгарчалардан улам дагы ИДП өсүшү мүмкүн да. Бул мамлекеттик сектордун өсүшүнөн улам жаралган өсүш да. Ден соолугу чың, мындайча айтканда экономика жеке сектор менен өсүшү керек да, мамлекеттик сектор менен эмес.
Серепчилер кыргыз экономикасынын өсүшүнө Орусияга салынган туташ санкциялар олуттуу роль ойногонун айтышат. Мындан улам 2022 жылы Кыргызстанда кийим кечек өндүрүмү өсүп, Кытай товарларынын реэкспорту көбөйгөн. Жаңынчылык климатка байланыштуу айыл чарба өндүрүмдөрү да жакшы түшүм берген. Бул арада Кыргызстандын импорттук операциялары дээрлик эки эсе өстү. Расмий эсептөөлөр боюнча 2022 жылдын январь-август айларында Кыргызстандын экспорттук жөнөтүүлөрү 36.1% азайып, импорттук келип түшүүлөр тескерисинче 1.8% жогорулаган. Ал эми Орусия менен болгон соода жүгүртүү мындан туура тескери көрсөткүчтү көрсөтөт. Тагыраагы экспорттун көлөмү 1.5% көбөйсө, импорттук операциялар 27.6% болгон. Экономикалык талдоочу Денис Бердаков Кыргызстандын экономикасындагы жемиштүү тармактарды эсептеп жатат.
Бир нече факторлор бар. Биринчиден, президент менен өкмөттүн экономиканы көмүскөдөн чыгаруу программасын айтсак болот. Ал чындап эле экономиканы бир кыйла ачыктоого мүмкүндүк берди. Экинчиден, тигүү тармагында 80% өсүш болду. Анткени Орусиядан көптөгөн брендтер келип, биздикилер жапырт ошол рынокко тигип жатышат. Мындан тышкары биз аркылуу Орусияга кийим кече, бут кийим, жуучу каражаттар, мөмө жемиш, гаджеттер, техникалар өңдүү абдан көп керектүү товарлар өтөт. Ошондуктан биздин экономика парадоксалдуу түрдө өсүп жатат. Анын үстүнө Ысык Көлдө быйыл ондогон жылдар болбогон туристтик мезгил болду. Дээрлик 20-сентябрга чейин бардык жер толуп турду. Үчүнчүдөн, Тоокен тармагында ири өсүш болуп жатат. Чоң инвесторлор ар кандай долбоорлорго каражат салууда.
Кыргызстандын экономикасынын түзүмүнүн 46.7% кызмат көрсөтүү, 37% өнөр жай жана 20% өндүрүш тармагы түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Элдик экономика түрмөгүнүн толук версиясын, текст версиясын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн эртең менен Украинанын Киев, Днепропетровск жана Одесса шаарлары кайрадан аткыланды. Баш калаа Киевтин баш калаасынын мэри Виталий Кличко дүрмөттөр тийген турак жайлардан 18 киши куткарылганын, урандасында дагы бир нече тургун калганын Телеграм каналына жазып чыкты. Москванын мэри Сергей Собянин борбор каалда Украинада согушка жарым жартылай мобилизация аяктаганын билдирди. Казакстандын борбор Астана шаарынын акимчилиги экс-президент Нурсултан Назарбаев быйыл августта ачкан мечитти жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтердин тизмесине киргизүүнү көздөп, тиешелүү долбоорду коомдук талкууга алып чыкты. Ошол эле токтом негизинде Нурсултан деген аталыштын баардыгы Астана деп өзгөртүлөт. Италияга студенттик визасын ала албай жатканын айтып, кайрылган студенттер президент Садыр Жапаровго кайрылып, Кыргызстандык жаштардын өкүлү менен жолугушуу болгонун тышкы иштер министрлиги билдирди. Министрлик Италиянын Кыргызстан элчилигине тийиштүү кат жөнөтүлгөнүн маалым кылды. Кыргызстанда быйыл алгачкы жолу кышында да жалпы республикалык тестирлөө өтөт. Тестирлөө 24-30 ноябрь күндөрү уюштурулат. Бул жана башка кабарлардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип таанышсаңыз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми аялзат түрмөгүнө кезек берели. Баткендеги чек ара кызматында иштеген кызматкерлердин аялдары атайын топ түзгөн. Алардын бири чек арачынын турмушун анонимдүү баяндап берди. Анда кеп кезеги кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Чек арачынын аялы болуу чындыгында өтө оор.
бир тарабы өтө сыймыктуу, чек арачы кандай түйшүк тарса кошулуп, биз дагы тең бараларды түйшүк тартабыз. Биз атабыз да керт башын ойлоп, бир эле үй бүлөсүн багып жүрө берсе болбок. Биз да атабыз 16 жылдан бери өлкөбүздүн тынчтыгын сактап, бекенге чеп болууда.
Өзүн Айсалкын деп тааныштырган келин чек арачы жолдошу өкө 10 жылдан бери бирге турмуштун арабасын тартып келе жатканын баяндап жатат. Азыр алардын 3 баласы бар. Ушунча жылдан бери үй бүлө иштин шартынан улам көчүп конуп, жер которуп тиричилик кылып келе жатышат.
10 жылдан бери 7 ирет жер которуп турбуз. Которулган сайын биз да кошо кыйдалабыз. Же барган жеринде үй жок, туугандар арткында жашап турганга туура келет. Же үй болсо да шарты жок. Мисалы 2016 жылы Баткенде 20-22 аскер бөлүгү бар. Ошол жака которушту. Ал жакта үй жетишсиз экен. Төркүнүмдө жашап турганга туура келди. Колумда 10 айлык кызым бар, кош бойлуу да элем. 2 ай дегенде үй таап чакырды. Барсак кадимки темир контейнерден жасалган үй. Июль айы, аба ырайы сыртта 40 градус болсо, темир үйдүн ичинде 46 градус көрсөтөт. Суу алып келип ичтибиз. Ал дагы жанагы темир үйдүн ичинде жылып калчы. Башка үйлөрү да жараксыз абалда. Ага карабай бүгүнкү күнгө чейин жашап келишет. Балдарды паркка барып эс алдырып ойнотуп келүү, жакшы мектепке окутуу, көлгө барып эс алуу, же болбосо жөнөкөй эле кафеге барып үй бүлөбүз менен тынч отуруп тамак ичип эс алып келүү биздин кыялыбызга да келбейт эле. Көчкөн сайын мектеп которуп, бала бакча которуп, балдарыбыз да психикалык кризиске туш болууда.
Ушул тапта үй бүлө Баткендин Лейлек районундагы чек ара заставасында жашап жатат. Айсалкынын жолдошу 6 жылдан бери бөрү атайын даярдалган бөлүгүндө кызмат өтүп келет.
Жолдошум өйдөрө кызматта тургандыктан өзүнүн курамына да жооптуу. Өзүн ойлобойт, элдин балдарын ойлоп, ата энесине кантип жооп берем деген ойлор менен жүрөт. Ошол согуш чыккан учурда атабыздын керектүү буюмдары дайыма даяр турат, жөн учурда деле. Жана орусча весь мешок деп коюшат. Эшиктин оозунда дайыма даяр коюп коебуз. Биз да уже даяр болуп калганбыз. Буга чейин деле мындай согуштар көп чыккан. Майда согуштар көп деле болуп атканда, бул теледен чыкканы да бар, чыкпаганы да бар. Жөнөгөндө мени карап балдарды жакшы кара деп албетте башыбыздан ар кандай ой өтөт. Жана ой жүгүрүк эмеспи, балким кайтпай калам деген ойлор менен балдарын карап кайра кайра өтүп мен тез эле келем иншаллах деп бизди сооротуп коюп кетет. Балдарым болсо чоң кызым түшүнүп калган, ыйлайт. Кичинекей балдарым болсо качан келесиз, кайка кетип жатасыз деген боюнча эле түшүнбөй эле калып калышат. Мен болсо баарын ичибе жутуп ок чаап жаткан, өлүмгө баратканын билсем дагы дем күч берип элибизди коргойсуз деп ушундай дем күч берип Аллах колдосун деп бизден кабатырланбагыз, балдарды жакшы карайм деп дем күч берип жөнөтүп узатам.
Соңку чек ара жаңжалында да үйдүн ээси кызматка кетип, келин балдарын алып кошуналар менен коопсуз жайга качкан. Андан кийин эл менен кошо Бишкекке келүүгө аргасы болду.
Мен жолдошум чындыгында өзүнүн кесибинин дасыкканы деси, чындыгы боевой кадровый офицер. Жолдошум жөнөткөндөн кийин коркуу сезими болот, жан дүйнөбүздө башкача бир уйгу туйгу. Денебизди бүт титирек басып, балдарым болсо көздөрү тептегирек эле болуп коркуп, колдору тегеренип коркуп, эмне болуп жатат дегенсип кошуналарыбыз менен чогуу башка айылга качып чыктык. Андай учурларда тамагыңан суу да өтпөй калат экен. Андан ары 2-3 күн жашап алабыз, Бишкекке келдик.
Айсалкын элге окшоп үй жайлуу болуп, балдары менен бапырап жашагысы келет. Бирок 16 жылдан бери алар үй ала албай келишет.
Мамлекет тарабынан такыр көңүл бурулбайт деп айта албайм. Мамлекетке техникалар жаңы, техникалар алынды дегендей. Бирок жеке аскердин өзүнө согуштан кийин эле жакшыраак көңүл бурула баштады деп айтсам болот. Айлык акысы жогорулайт деп сүйүнүп атабыз. Бирок биздеги эң чоң актуалдуу маселе бул үй маселеси. Негизи аскер кызматкерлерде календарды 20 жыл иштегенден кийин мамлекет милдеттүү түрдө үй менен камсыз кылыш керек. Бул аскердик уставта көрсөтүлгөн. Иш жүзүнө келгенде болсо жүздөгөн офицерлер үйсүз жүрүшөт. Ипотекага үй алып алышып 15 жылдап төлөп жатышат. Алган айлыгы болсо орточо 18 000 тегерегинде. 20 жыл деп олтурбай эле ошол срогун да азайтса жакшы болбок. балким жана ошондой эле иштеп жаткан жерлеринде дагы ар бир заставада, ар бир аскер бөлүктөрүндө жакшы шарты менен үйлөр болсо, ойлонбостон көчүп барып жанында дем күч болуп жүрсөң, бир жака ушундай бир ызычуу, ушундай бир кокустуктар, согуштар болуп кетсе дагы жок дегендей үй бүлөсүнөн көңүл өтүш жүрүшмөк.
Баткенеге чек ара кызматында иштеген кызматкерлердин аялдары атайын топ түзгөн. Аялдар арыз мууну ачык айтып, беш чек арыздан алышпайт. Болгону WhatsApp топко кирип, сүйлөшүп, бири бирин угуп, бугум чыгарышат.
200 ашуун аял чогулуп WhatsApp'тан группа ачып, кандай десем көйгөйлөрүндө айтып, жүрөгүндө буктолгон ойлорунун баарын айтып жатышты ошол жактан. Үй маселесинен сырткары бизде көйгөй аябай көп. Ке барган садикке алуусу оор балдарыбызды улам сайын көчүп которуп жүрөбүз. Эски үйлөрдү оңдоп түзөп, актап эле жашап, бир жыл жашаса кайра башка жака барсак, кайра ал жерде дагы бир эски үйлөрдү оңдоп түзөп эле жашап келатабыз. Азыр болсо үйүбүздө продукта жок, жолдошторубуз бойдон согушта жүрөт. 2-3 картошка сатып алдым азыр десе, бирөөсү болсо азыр коштоп гана кирип чай ичип алдым деп ошол жактан сүйлөшүп аттык. Бул нерседен ошол күйөөлөрүбүз да кабардар болуп, бизди тыйып коюшту. Биз бекендин алдында сөз бергенбиз, ант ичкенбиз, бекенди коргойбуз деп. Биз билгенбиз ушундай кыйынчылыкта, согушта дагы болуп калышыбызды алдыла. Анда эч кандай эч ким эш алып кылбагыла деп группабызды чаптырып салды.
Айсалкын кайсы бир учурда чек арачылардын үй бүлөлөрүнө шарт түзүлөт деп ишенгиси келет. Ал өлкөсү үчүн өмүрүн тобокелге салып кызматта турган чек арачылар жакшы жашоого татыктуу деп эсептейт. Баткендеги соңку кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 62 адам каза таап, 200 жакын адам жаракат алган. Алардын басым бөлүгү аскер адамдар болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекитти орг сайтында атайын чек ара деген биз баракчада ачып койгонбуз. Ал жерге кирсеңиз бүт бардык чек арачылардын жашоо турмушу жана акыркы жаңылыктарды дагы таба аласыз. Эми кепкезеңиз Шайлообек Дүйшөевке узатайын, обода сөз дайра түрмөгү.
Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уят сыйыты жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай, кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп, ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса, сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп, жол четине чыга калып ызаат көргөзүп, ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп, өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да, тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө бирөөнүн жөн жерден итинчи абийси да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жет өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп, тукумун курут кылып, азабын тартып, түштөн кийин журтта калган итке кушоп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын соорутуп, сызда болтурбуз. Уят жок болор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарагандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип, мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да, жамандык ойлобой, уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жамандык ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай, айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнө мыйзамдарынан токулган дамбал менен жабалай убара. Балким буга чейинки мыйзамдарды кое туруп, адегенде адам абийирин жаба турган мыйзам жасап алсак кантет.
Шайлообек Дүйшөев болду. Ошону менен жарым саат токтуруубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү алып баруучу менен Сабравды Момунов, кабарларды Ирагат Кеңешова жазып жатат, пульттан Канат Карымшаков, азыр болсо кайрадан уктуруубуз уланат.